Jumalan rauhaa teille kaikille. Puhun hiljaisella äänellä, että se kestäisi vähän pitempään. Vuorisaarnan muutamia ajatuksia. Vuorisaarna on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 5., 6. ja 7. lukuun. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, hän antoi taivasten valtakunnan ohjelmajulistuksen. Niin kuin useat hallitsijat ja hallitukset aloittaessaan työnsä julkaisevat ohjelmajulistuksen, niin myöskin Jeesus antoi taivaallisen valtakunnan, kuningasvaltakunnan ohjelmajulistuksen. Ja tässä puheessaan ensimmäisessä osassa hän esittää meille ihannen miehen, ihannen naisen. En tiedä, oletteko koskaan ajatelleet sitä, mikä Jumalan kannalta on ihannen mies. Hän on hengellisesti köyhä, murheellinen, hiljainen, isoa ja janoa vanhurskautta, laupias, puhdas sydäminen, rauhantekijä, sellainen, jota vanhurskauden tähden vainotaan, jota Jeesuksen nimen tähden solvataan, josta puhutaan valhetellen kaikkinaista pahaa. Näissä kaikissa mielen tiloissa hän on iloinen ja riemullinen, hän on maan suola, ja hän on maailman valkeus. Hän on siis suolainen ihminen, ei mikään makea, vaan suolainen ihminen ja valoisa. Jeesus sanoo, että tällainen ihminen on siis 9-kertaisesti autuas, suolainen ja valoisa. Ja mitä enemmän on tällaisia ihmisiä, jotka hyväksyvät ja ottavat omakseen tämän Jeesuksen ohjelman ja ihanteen, ja lähtevät Jeesusta seuraamaan, siitä muodostuu Jumalan valtakunta. Jeesus nimenomaan toivoo, että hänen seurakuntansa jäsenet ottavat tämän ohjelmakseen oikein käytännössä ja asettavat ihanteensa tämän mukaisesti. Silloin me olemme hänen lupauksensa mukaan autuaita. Me perimme taivasten valtakunnan, me saamme lohdutuksen silloin, kun olemme murheellisia, me saamme periä maan. Kerran kirjoitin tästä 60-luvun lopulla lentolehtisen Jeesus vapauttaja, ja opiskelijajärjestöt laidasta laitaan kimpaantuivat siitä niin, että kirjoittivat semmoisen vastalentolehtisen, jossa sanoivat, että Kai Antturi levittää opiskelijoiden keskuuteen Jeesus-huumetta. Mutta tämä on Jeesus todellisuutta. Tämä ei huumaa ketään. Tämä vapauttaa huumeista. Tämä maailmassa on kaikkia poliittisia huumeliikkeitä ja kaiken näköisiä filosofioita ja ideologioita, jotka nousevat jonkun diktaattorin tai jonkun systeemin mukana hetkeksi villiinnyttämään ihmisiä ja lupaavat paljon ja antavat toiveita uudesta maailmanjärjestyksestä ja uudesta systeemistä. Ja sitten on kuin kupla, joka puhkeaa ja menee rikki, eikä siitä jää ihmisille mitään muuta kuin saippuat silmille. Mutta tämä on todellinen ohjelma, realistinen, ja se aina voidaan toteuttaa. Riippumatta siitä, minkälainen hallitus meillä on, minkälaiset ulkonaiset olosuhteet, jokainen voi aloittaa tämän ohjelman toteuttamisen suostumalla olemaan hengellisesti köyhä. Koko taivasten valtakunta alkaa siitä, että me tunnustamme, että me olemme hengellisesti köyhiä. Ja siitä se sitten lähtee. Me kohtaamme Jeesuksen, joka antaa meille sen, mitä hän luvannut antaa. Kun Jeesus oli esittänyt tämän ihanne ihmisen mallin, niin juutalaiset kuuntelijat hämmästyivät, kun Jeesus ei puhunut mitään laista, eikä yhteiskunnassa tarvita lakia. Eivätkö yksilö, ihmiset, pojat ja tytöt, miehet ja naiset tarvitse lakia ja rangaistusuhkaa? Jeesus ei tullut tuomaan lakia. Sanotaan, että Mooseksen kautta tuli laki, Kristuksessa tuli armo ja totuus. Ja tämä taivasten valtakunta ei perustu lakiin, vaan toisenlaisiin periaatteisiin. Ja sen tähden hän sanoi, että älkää luulko, että minä olen tullut kumoamaan lakia ja profeetta. Ei tämä kumoa lakia ja profeettia tämä ohjelma. Vaan minä olen tullut täyttämään. Jeesus täytti täydellisenä ihmisenä, juuri tämän kaltaisena ihmisenä. Hän täytti lain viimeistä piirtoa myöten ja maksoi jopa meidän syntivelkamme Golgotan keskimmäisellä ristillä. Hän sanoi, että ei laista katoa pienenkään kirjan, ei ainoakaan piirtoa, niin kuin kaikki on tapahtunut. Joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttamaan. Mutta ellei teidän vanhurskauten ole paljon suurempi kuin se vanhurskaus, joka saadaan lain kautta, siis kirjanoppinen teidän pariseuksen vanhurskaus, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Siis lakia noudattamalla me emme pääse taivasten valtakuntaan. Me emme pääse taivasten valtakuntaan yrittämällä olla hyviä, tekemällä itsellemme jonkunlaisen hyvän käytöksen, kultaisen kirjan mukaisia käytössysteemeitä. Tiedämme, kummalle puolelle lautasta pannaan haarukka ja kummalle puolelle veitsi ja kummalta puolelta tarjotaan kahvia ja miten pannaan solmio kaulaan. Tämmöisiä käytössääntöjä maailmassa vaikka kuinka paljon ei ole mitään oikeastaan arvoa. Mutta ihmiset on hirveän tarkkoja siitä, miten ihminen käyttää haarukkaa veistä esimerkiksi. Sanoo moukaksi semmoista, joka ei tiedä näitä etikettisääntöjä. Hieno kulttuuriväki harrastaa. Sitten Jeesus tässä puheessa toisessa osassa osoittaa sen, että Jumala tutkii sydämen. Hän menee paljon pidemmälle totuuskysymyksessä kuin laki. Laki tuomitsee meidät vain ulkoraisten tekojen perusteella, mutta taivasten valtakunnassa tutkitaan ihmisen sydän. Jumala katselee sydän. Velimme täällä sanoo, että Jumala näkee meidät. Hän todella näkee meidät. Ei ainoastaan meidän ulkonaisia tekoja. Ikään kuin me voisimme salata, me olemme onnistuneet salaamaan jonkun rikoksen, jonkun lankeemuksen, jonkun synnin. Ei pysty salaamaan mitään. Taivasten valtakunnassa Jumala näkee sydän. Ja sen vuoksi sanotaan, että autuaat ovat puhdas sydän. Ihminen, jolla ei ole puhdasta sydäntä, hän ei voi olla autuas. Se aina kalvaa siellä, nakertaa ihmisen sielu. Sä kysyt, miten saa puhtaan sydämen? Jeesus antaa sen. Jeesuksen luona löytyy puhdas sydän. Ja sen vuoksi Jeesus tarjoaa parempaa vanhurskautta kuin se, mitä tämä maailma erilaisine systeemeine voi tarjota. Hän tarjoaa sitä vanhurskautta, jonka hän on hankkinut ja antaa lahjaksi meillä, kun uskomme häneen. Sitten luvussa 6. Puheen kolmannessa osassa Jeesus osoittaa, miten tätä taivasten valtakunnan ohjelmaa, tätä jumalallista vanhurskautta käytännössä harjoitetaan. Hän sanoi, kavahtakaa, ette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden. Vanhurskautta voi siis harjoittaa, niin kuin urheilija harjoittaa kuntoansa. Vaikka sinä olisit saanut minkälaiset luonnonlahjat ruumiin puolesta, että sinusta tulisi maailmanmestari 10 000 metrin juoksussa, niin sinusta ei koskaan tule olympiavoittaja tai muuta, ellei sinä ala jossain vaiheessa harjoittaa kuntoasi ja kehittää niin, että saavutat tämmöisiä tuloksia. Tämä vanhurskaus on vähän samanlainen asia. Me saamme sen lahjana. Niin kuin syntymälahjana me saamme monia asioita, niin me saamme uskomalla Jeesukseen, me saamme tämän vanhurskauden lahjan. Sitä on pantava harjoitukseen. Sille on annettava kasvumahdollisuuksia, kehitysmahdollisuuksia. Nyt Jeesus osoittaa, että tätä vanhurskautta voidaan harjoittaa kolmella tavalla. almuja antamalla, rukoilemalla ja paastoa. Useimmat kristityt ymmärtävät, että rukoileminen kuuluu kristilliseen elämään, vanhurskaaseen elämään, eikö niin? Ja useimmat rukoilevat. Pitävät kotirukouksia säännöllisesti ja käyvät täällä rukoushuoneessa rukoilemassa toisten kanssa. Pitävät esirukouksia niin edespäin. Ja se on hyvä. Mutta tähän vanhurskauden harjoittamiseen kuuluu myös säännöllinen almujen antaminen ja säännöllinen paastoaminen. Metodistikirkon perustaja, kuuluisa saarnaaja John Wesley, sanoi, että sellainen ihminen, joka ei paastoa, ei ole yhtään sen enempää kristitty kuin sellainen ihminen, joka ei koskaan rukoile. Te varmaan ajattelet, että sellainen ihminen, joka ei koskaan rukoile, voiko se olla kristitty? Ja aivan samalla tavalla voidaan kysyä, voiko semmoinen ihminen sitten olla kristitty, joka ei koskaan paastoa? Meillä on ollut rukous- ja paastoviikko, ja sen vuoksi tästä nyt vähän enemmän. Jeesus sanoi, ja kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä. Jeesus antoi joitakin kieltoja tässä puheessaan. Ne ei ole semmoisia 10 käskyn kieltoja, vaan tämmöisiä hyviä kieltoja. Niin kuin tämäkin kielto, älkää olko synkän näköisiä. Eikö se ole hyvä kielto? Minä kiellän teitä malmilaiset, älkää olko koskaan synkän näköisiä. Kun paastoatte, ei sanota, että jos te joskus paastoatte, tai jos teille tulee niin kuin ajatus joskus paastota, ei vaan kun paastoatte, niin Jeesus piti selvänä, että taivasten valtakunnan ihmiset paastoa, kun paastoatte, niin älkää tehkö sitä ihmisten tähden. Näissä kaikissa kolmessa asiassa Jeesuksen opetus on samansuuntainen. Älkää antako almuja, älkääkä rukoiko, älkääkä paastotko sitä varten, että ihmiset teidät näkisivät. Niitä on joitakin sellaisia ihmisiä, ja me saarnaat olemme aina varvyöhykkeessä tässä suhteessa, että me rukoilemme, paastoamme ja annamme almuja vaan täällä rukoushuoneessa ja pidämme täällä rukouksia ihmiset. Näkevät sitten sen meidän rukoilemisemme ja hartauden harjoituksen. Mutta onneton on semmoinen saarnan mies, joka ei rukoile yksinäisyydessä. Ei hänen koskaan pitäisi rukoilla täällä julkisestikaan. Minä tulisi antaa almuja sillä tavalla, ettei oikea käsi tiedä, mitä vasen tekee. Köyhälle, silloin kun sellainen sattuu kohdalle, kysymättä, onko se viisasta tai ei viisasta. Sydän olisi niin herkkä, että se antaisi ihmiselle, joka on nälkäinen, veisi hänet syömään. Ja mä oon ottanut tavaksi, niin kun täällä on semmosia ammattipummaajia tässä kaupungissa, niin mä en anna niille rahaa, vaan aina jos joku sanoo, että hän on nälkäinen, mä vien syömään. Ja kyllä sitä aina vähintään yhden ihmisen kuukaudessa pystyy viemään syömään ja tarjoamaan kunnollisen aterian oikein hyvän lounaan jossakin. Ja merkillistä, kun vie syömään, niin ne yleensä ei tule uudestaan. Kerran kolme krapulaista miestä tuli yhtenä aamuna luokseni ja sanoi, että he on 3 päivää ollut syömättä. Yleensä ne on ollut 3 päivää syömättä, ei 2 tai 4 päivää, mutta ne on aina 3 päivää ollut syömättä. Sanoi, että voisitko antaa jotain ruokarahaa vähän päässä syömään. Mä sanoin, että miehen, uskotteko te Jumalan? Ei ole uskovaisia, ei usko. Mä sanoin, nyt teitä onnisti, tulitte kristityn miehen luoksi, joka uskoo Jumalaa. Jos minä olisin yhtä tyhmä kuin te, etten uskoisi Jumalaa, vaan uskoisin, että olette syntyneet eläimistä, niin mä veisin teidät teurastuslaitokseen. Tekisi teidän nahastanne kukkaroita ja kengänpohjia ja läskit keittäisi saippuaksi ja jotain muuta semmoista, sillä eihän eläimiä kannata pitää, jos ei ne tuota. Lehmäkin tapetaan, jos ei se, kun se lakkaa maitoa antamista. Ja nehän teurastetaan, jos te olette eläimiä. Mutta nyt saatte onnitella, että kohta sitten kristityt miehen. Mä uskon, että te olette enemmän kuin eläimiä. Lähdetään syömään. Vein sitten heidät syömään yhteen ravintolaan. Ei mennä päästään meitä sisälle niitä. Mä sanoin, että ei tässä nyt mikään auta nää miettää, että ei ruokaa. Me voisimme paljon enemmän harjoittaa laupeutta, eli antaa almuja, jos meillä olisi semmoinen sydän, että me toteutamme näitä Jeesuksen ohjeita. Tähän kuuluu myös säännöllinen uhraaminen Jumalan valtakunnan evankeliumin levittämiseksi. Sillä suuri köyhyys maailmassa on hengen köyhyys. Ihmiset aivan hädissänsä odottavat evankeliumia maailmassa. Kun näitä teemme, näitä kolmea asiaa säännöllisesti, otamme siitä ohjelman omaan elämäämme niin, että aivan säännöllisesti annamme almuja, säännöllisesti rukoilemme, säännöllisesti paastoamme, niin se vanhurskaus vahvistuu. Meidän hengellinen elämämme kehittyy ja kasvaa. Sen jälkeen Jeesus puhuu tässä vuorisaarnassaan siitä, kuinka meidän tulisi suhtautua mammonaan, eli rahaan. Ja tavaraa, vaatteisiin ja sellaisiin. Ja sitten antaa kielon, älkää kootko itselleen aarteita maan päällä. Nyt huomatkaa, että Jeesus ei sanonut tässä näin, että älkää kootko aarteita varastamalla, tai vilppiä tekemällä, tai kierrolla epärehellisellä tavalla. Vaan hän sanoo, että älkää yleensä kootko aarteita, ollenkaan minkään näköisiä aarteita maan päällä. Siis taivasten valtakunnan ihmisillä ei pitäisi olla mitään aarteita täällä maan päällä. Jos sulla on aarteita kodissa, niin sä voit varsin hyvin muuttaa sen rahaksi ja antaa lähetystyö hyväksi. Aamen. Sillä me emme pysty yhtään aarretta viemään mukanamme täällä. Eli sen tavaran merkitys ja arvo meille vähenee heti, kun me kuolemme. Ei sillä ole mitään merkitystä. Kootkaa itsellenne aarteita taivaassa. Onko sulla mitään aarteita vielä taivaassa? No miten sinä aarteitakin kootaan? Jeesus sanoi Luukkaan 18. luvussa, tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla. Ja kun se loppuu, siis tämä väärä mammona, jota väärin käytetään, ei se itsessään väärä ole, mutta sen tähden se on väärä, että sitä niin väärin käytetään. Mutta kun te käytätte oikealla tavalla mammonaa, eli teette sillä rahalla itsellenne ystäviä, ei käännynnäisiä tai jotain muuta, vaan itsellenne ystäviä, niin kun tämä mammona loppuu, kun raha loppuu, eli kun me siirrymme ajanrajan toiselle puolelle, niin nämä ystävät on siellä lausumassa tervetulleeksi meitä iäisiin majoihin. Eli minä olen voittanut jonkun taivasten valtakunnan. Hänestä on tullut mulle ystävä. Ja hän kuolee ennen kuin minä. Hän menee sinne, niin mulla on aarre taivaassa. Ja kun minä sitten menen sinne vuorostaan, hän lausuu tervetulleeksi ja sanoo, että kiitos Kai Anttori. Sinä silloin panit kolehtiin 100 markkaa, ja se lähetettiin lähetystyöhön, ja minä olen täällä sen tähden, että mulle tultiin julistamaan evankeliumia. Sä et ole ehkä sitä tiennyt, mutta minä sain sen täällä tietää, että juuri näillä markoilla minulle tuotiin evankeliumi. Kiitos, että uhrasit silloin sen 100 markkaa. Kootkaa itsellenne aarteita taivaassa, sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Sitten Jeesus ottaa tässä sellaisen elämänkatsomusvertauksen. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Mutta jos silmäsi on valaistu, niin koko sinun ruumiisi on. Jos silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Eli me osaamme kulkea, kun silmä on terve. Nyt jos meidän silmämme on suunnattu maallisiin aarteisiin. Niin meidän silmämme tulee kierroksi. Me koittakaa. Katsella, ei näe mitään silloin, kun panee silmänsä risti. En tiedä, osaatteko te laittaa, mutta koittakaa. Ette näe mitään. Ihminen, jonka silmä, toinen silmä katsoo maallisiin, ja sitten ajattelee, että mä toisella katsoo vähän taivaallisiin, hänestä tulee kierrosilmä. Hänestä tulee lyhytnäköinen. Hän ei pysty vaeltamaan kunnolla. Jeesuksen mukaan niillä on terve silmä, jotka sijoittavat aarteensa taivaaseen. Silloin he alkavat katsella sinne pitkälle, sinne päämäärin. Siitä tulee elämänkatsomus. Siitä tulee oikea maailmankatsomus. Me alamme nähdä kauas. Me elämme tässä ajassa, tässä päivässä, tässä hetkessä, mutta me näemme kauas. Jeesus sanoi, minä olen maailman valkeus. Joka minua seuraa, hän ei pimeydessä vailla, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, hän ei pimeydessä vailla, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Se valtava asia, jos on elämässä valkeus, te ei tarvitse hapuilla. Ja vain oppia kokemuksista. Niin kuin sokea tietä kulkiessaan oppii kokemuksista. Yksinäinen sokea kulkee tietä pitkin, hän oppii sen tien vain kokemuksesta. Mutta näkevä ihminen osaa väistää kuopat ja esteet sillä tiellä. Hän osaa vaeltaa ilman kokemuksia. Sanon tätä avioliittoa varten nuorille. Ei sellaiset ihmiset ole kaikkein onnellisimpia, joiden pitää kaikki asiat kokea ensin. Sehän on sokean vaellustapa. Vaan onnellisuus on se, että näkee vähän etukäteen, kuinka tulee vaeltaa. Jeesus sanoi, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Ja jos Jeesus sanoi, että ei kukaan voi palvella Jumalaa ja mammonaa, siis kahta Herraa yhtäänkaan. Siitä ei tule mitään, vaikka me kuinka yrittäisimme. Meidän hengellinen elämämme sortuu, siitä ei tule mitään, jos me yritämme palvella kahta Herraa. Jos me palvelemme rahaa, niin sanokaamme itsellemme sen rehellisesti. Minä olen tästä lähtien rahan palvelija. Annan voimani, mielikuvitukseni, työni, aikani, kaikki parhaat hetkeni, minä annan rahalle. Jos se on sinun Jumalasi, joka saa määrätä sinun toimiasi. Mutta jos sinulla on Jumala Herrana, ja sinä palvelet Jumalaa, niin silloin rahasta tulee sulle. Sinulle palvelija, siis se on Herra, ja minä olen hänen palvelijansa, ja raha on sitten minun palvelija. Se on niin päin. Mutta asia voi mennä toisinpäin. Raha on tuolla Jumalana, minä kumarran sitä, notkistan polveni sen edessä, ja teen aina mitä raha käskee tekemään. Minä olen rahan palvelija. Sitten Jeesus tulee siellä perässä jossain, ja mä pyydän joskus, Jeesus tulee auttaa, nyt mulla on velkoja. Jeesus tulee auttamaan mua. Hänestä tulee sitten minun palvelija. Kuvio on ihan nurikurinen, eikö niin? Mutta monet ihmiset elävät tällä tavalla, että Jeesus on heille jonkunlainen juoksupoika, jota huudetaan avuksi. Ja sitten kirjoitetaan vielä perään ja sanotaan, että miksi et sinä tule jo? Että mulla on kiinni. Missä sinä Jeesus viivyt, kun et vastaa? Jeesus sanoi, että istu nyt alas ja tajua, kuka on Herra. Joku alkaa pelätä, että onnistuuko tämä talousohjelma sitten näiden Jeesuksen piirustusten mukaan. Onko se liian utopistista? Soveltuuko se todella tähän maailmaan? Jos ei sitten saakaan hankituksi työpaikkoja ja palkakorotuksia ja kaikkea muuta tämmöistä. Jeesus sanoi, älkää murehtiko. Älkää murehtiko. Se on jälleen yksi kielto. Se on paljon parempi kielto kuin 10 käskyt kiellot. Tämä, että älkää olko synkän näköiset ja älkää murehtiko. Jos täällä on joku, joka olet tänä aamuna murehtinut paljon, niin Jeesus sanoo, älä mure. Ei sillä tavalla mikä asia korjaa. Älkää murehtiko, mitä söisitte. Tai mitä joisitte. Älkää ruumistanne, mitä päälle ne pukisitte. Katsokaa nyt esimerkiksi taivaan lintuja. Varpusia ja variksia ja harakoita ja peipposia ja mitä niitä on. Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylmä, eivätkö leikkaa, eivätkö koko aittoihin. Teidän taivanne isänne ruokkii. Tosin on huomattava, ettei taivanne isä vie niitä jyviä niiden suuhun. Kyllä niitä itse täytyy hakea ne jyvät. Mutta Jumala on valmistanut tilanteet semmoiseksi, että ne löytää. Sitä on riittävästi maailmassa. Ruokaa varpusillekin. Ja totta kai ne meillekin sitten. Tosin meidän täytyy hakea se niin kuin varpustenkin. Mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkasi. Ja tässä on kaksi hyvää käskyä. Taivasten valtakunnan käskyä. Katselkaa lintuja ja katselkaa kukkasi. Minä olen huomannut sellaiset vanhat tädit, joilla on annasilmää ja amaryllistä ja muuta ikkunalaudalla. Ja osaa hoitaa niitä niin, että ne kukkii. Ne on hyvin semmoisia herttäisiä, suloisia vanhuksia. Usein. Mutta oikein happamat ihmiset eivät harrasta kukkasten hoitamista. Ilmapiiri tulee niin happameksi, että kukkapurkitkin homehtuu. Jeesus toivoi, että teillä olisi kauniit vaatteet, sillä Jumala laittoi kukkasillekin kauniit värit ja hyvät tuoksut. Niin varmaan se on Jumalan tarkoitus, että me olemme kauniisti, aistikkaasti, hyvin vaatetettuja, mutta se ei saa olla meille mikään epäjumala, niin kuin tässä maailmassa. Älkää siis murehtikossa sanoa, mitä me syömme, mitä me taas söis, kun tarvitsisi saada uusia makunautintoja. Ei nämä suomalaiset ruuatkaan enää kelpaa, pitäisi saada jostain Filippiineiltä jotain hedelmiä ja jotain mustekaloja jostain muualta ja mitä me taas söisimme ja mitä me joisimme? On kaikki pullot katsottu, mitä on, ja sitten rupeaa silmät kiilumaan alkoholiliikkeen pulloriviin. Ja mitä nyt taas jois? Vesi on vain hyvinvoiteista. Tätä kaikkia pakanat tavoittelevat. Eli ne, jotka eivät kuulu taivasten valtakuntaan, niiden ensimmäisenä asioina maailmassa on kaiken aikaa vaan, mitä me söisimme. Mitä me joisimme, mitä päälle me pukisimme? Jos te avaatte naisten lehtiä, niin siellä on nämä kolme aihetta aina vakio. Kaikissa naisten lehdissä. Mitä me söisimme? Siellä on ruokareseptiä, kaiken näköisiä herkkuja maalataan silmille. Mitä me joisimme ja mitä päälle me pukisimme? Vaatteita esitellään edestä ja takaa ja kaiken näköisiä. Siinä on koko maailma joillekin ihmisille. Ja vaatteita pitää ostaa vaan sitä varten, että kelpaisi jollekin ihmiselle vähän paremmin ja huomattaisi. Tämä huomatuksi tulemisen tarve on valtavan suuri. Se on meillä miehillä tietysti hieman toisella tavalla. Me etsimme mitaleita ja kunniamerkkejä ja kaikenlaisia prenikoita ja kalunoita olkapäällä ja kaikenlaista tämmöistä. Teemme mitä tahansa ja seppeleitä kaulaan, ajetaan ympäri maapalloa ja lennetään kuuhun ja muuta semmoista, että saisi vaan huomiota ja kunniaa ja mainetta. Naiset taas etsii romantiikkaa niin paljon kuin ne ehtii. Tätä kaikkia pakanat tavoittaa. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttansa, niin kaikki tämä siis, mikä normaali elämään kuuluu, ruoka, juoma ja vaatteet, ne annetaan. Niitä alkaa tulla se. Kun ensin etsin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, vaikka näette pitkälle. Niin ei tarvitse niistä päivistä huolehtia, koska on hyvä isä, joka pitää huolta lapsista. Sitten puheen viimeisessä osassa Jeesus, tai viimeistä edellisessä osassa, Jeesus mainitsee jostakin vaaroista, jotka kohtaavat niitä, jotka tätä ohjelmaa toteuttavat elämässään. Ja ensimmäinen on ylpeyden vaara. Kun ihminen tulee kristityksi ja vähän aikaa on vaeltanut, huomaa, niin alkaa rikastua ja elämä alkaa mennä paremmin. Ja tulee helposti vaara ylpistyä. Niin, että me alamme nähdä virheitä lähimmäisissämme. Ja silloin tulee se tarve, että annas minä otan rikaa sinun silmästäsi. Sä et nyt näe oikein hyvin. Niin mä otan rikaa sinun silmästäsi. Jeesus sanoi, että sulla voi olla malka vielä silti omassa silmässäsi. Iso tukki. Eli meidän tulisi aina olla itsessämme köyhiä. Tämä hengellinen köyhyys on välttämätön edellytys jatkuvalle kehitykselle, että me emme tule valmiiksi omasta mielestämme koskaan täällä ajassa. Vaan olemme aina kristittyinä hengellisesti köyhiä. Emmekä niin hirveä kärkkäitä toisten virheisiin puuttumaan. Sitten toinen neuvo, älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen. Tässä nyt ei puhuta tavallisista koirista ja sijoista, vaan ihmisistä, jotka käyttäytyvät koiramaisesti tai sikamaisesti. Niin Jeesus sanoi, että ei niille kannata puhua armolahjoista, hengenhedelmistä ja Kristuksen morsiamista ja tämmöisistä. Nehän repii meidät, jos me näitä asioita, joista ei ymmärrä yhtään mitään, sen enempää kuin sika hopea lusikasta, niin ei kannata puhua jumalattomille ihmisille tämmöistä kallisarvoista asioista ollenkaan. Koirille annetaan sitä, mikä koirille kuuluu, ja sijoille sitä, mitä sijoille kuuluu. Sitten Jeesus tästä rukouksesta sanoi jonkun varoituksen sanan, että kun rukoilette salassa, niin uskokaa. Pitäkää usko Jumala. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avata. Sillä jokainen anova saa. Jokainen etsivä löydät. Ja jokaiselle kolkuttavalle avata. Tämä on valtava valtakunta, eikö ole?
Amen.
Mutta tämä on vain köyhien valtakunta. Anovien, etsivien, kolkuttavien ihmisten valtakunta. Jotka ovat aina pyytämässä Jumalalta. Jeesus sanoi, kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojalle se kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää. Taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen. Jos siis te, jotka olette pahoja isiä, osaatte antaa lapsille hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän teidän taivaallinen isänne tietää antaa pyhälle niille, jotka sitä hänen tarvitsee. Tai sitä, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat. Sitten on tämä kuntainen käytössääntö. Sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetta. Menkää ahtaasta portista sisälle. Tämä taivasten valtakunnan portti, josta mennään sisälle taivasten valtakuntaan, se on ahdas. Ja monilla on kaikenlaisia asioita niin paljon, että ne ei tahdo päästä siitä millään sisälle. Monet haluaisivat taivasten valtakunnan siunauksia sinne portin ulkopuolelle. Ne rukoilevat, Herra, heitä tänne portin ulkopuolelle, mulla näitä taivasten valtakunnan siunauksia. Mutta eivät halua mennä ahtaasta portista sisälle ja lähteä kulkemaan tätä kaitaa tietä, joka johtaa elämään. Ne haluaa elää lavealla tiellä maailman ihmisten kanssa maailman mukana. Mutta ei ihminen voi kulkea kahteen eri päämäärään yhtä aikaa. Ei ihminen voi mennä taivaaseen ja helvettiin yhtä aikaa. Ei sitä mitään. Sen tähden ihmisen täytyy tehdä valinta, mitä tietä hän täällä kulkee. Jos haluat päästä taivaaseen, sun on mentävä ahtaasta portista sisälle ja lähdettävä kulkemaan Jeesus-tietä. Se vie elämään. Harvat ovat, jotka sen löytävät. Sitten Jeesus puhui jotain vääristä profeetoista, hyppää sen ylitse. Mutta sitten hän pitää tässä puheessa semmoisen loppulauseen, yhteenvedon. Jakeesta 24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväisen miehen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään miehen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Monet ihmiset kuulevat nämä Jeesuksen opetukset, mutta eivät tee niiden mukaan. Ne rakentavat talonsa äkkiä näyttävän näköiseksi, eivät tee sijoita tarpeeksi perustukseen. Ja sitten kun tulee elämän koettelemuksia, niin sitten se talo hajoaa. Mutta joka sijoittaa tarpeeksi tähän perustukseen, tekee perustuksen lujaksi ja vahvaksi kalliolle, tulee minkälaisia koettelemuksia tahansa, se talo seisoo. Elämän rakennus pysyy pystyssä. Me haluaisimme varmaan kaikki olla tällaisia rakentajia. Ja se kallio on Kristus. Ei muuta perustusta voi panna kuin mitä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Kun me rakensimme sinne näkinkujalle sen rukoushuoneen, muurisimme sitten, niin kuin sanotaan, peruskiven sinne ja laitoimme sinne joitakin asioita sinne betonin sisään, niin siihen päälle teetettiin semmoisen graniittilaatan, jossa se on siellä autotallissa, se lukee kreikkalaisen kirjaan, niin tämä lause, ei muuta perustusta voi panna, mikä pantu on, ja hän on Jeesus Kristus. Tämä vahva perustus, se kestää kuolemassa. Mikään muu elämänkatsomus, mikään muu filosofi, mikään muu valtakunta ei kestä kuolemassa kuin tämä Jeesuksen valta. Hän on itse osoittanut sen, että se kesti hänen kuolemassaan. Hän nousi ylös kolmantena päivänä ja on luvannut jokaiselle seuraajalle saman tulevaisuuden. Se on ainoa valtakunta, jota tuonevan portit eivät voita. Ainoa valtakunta, jonka sisäpuolella ollessamme olemme iankaikkisesti turvassa. Kaikki muut valtakunnat saatana on tuhonnut. On ainoastaan yksi valtakunta, joka kestää kuoleman virralla, ja se on Jeesuksen taivasten valtakunta.